Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The End of the World is Just the Beginning ni Peter Zeihan ay isang aklat na depiksyon tungkol sa heopolitika, ekonomiya, demografiya, enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Inilathala noong 2022, inilalarawan nito ang pananaw ni Zeihan na ang globalisasyong umusbong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay papasok na sa mabilis na paghina para sa kanya, hindi likas o permanente ang malawak na sistemang nagpapagalaw ng murang produkto, ligtas na pagpapadala sa dagat, pandaigdigang enerhiya at malalaking pamilihan. Nakasandal umano ito sa kapangyarihang pandagat, dolyar at seguridad na ibinigay ng Estados Unidos sa pag-atras ng interes ng Amerika sa papel na ito at sa pagtanda at pagliit ng populasyon ng maraming bansa. Inaasahan niyang lalakas ang rehiyonalismo at hihina ang magkakaugnay na ekonomiya. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung aling mga bansa ang may sapat na pagkain, enerhiya, heograpiya, kapital at populasyon upang makibagay. Malawak at mapanulsol ang pagsusuri nito, kaya mahalagang basahin bilang isang matapang na senaryo, hindi bilang tiyak na hulang mangyayari. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pandaigdigang kaayusan bilang proyektong pinangalagaan ng Estados Unidos. Sentro ng argumento ni Zeihan ang ideya na ang modernong globalisasyon ay hindi basta kusang bunga ng malayang pamilihan. Ayon sa kanya, naging posible ito dahil sa kaayusang itinatag ng Estados Unidos pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pinrotektahan ng kapangyarihang pandagat ng Amerika ang mahahalagang rutang dagat, habang ang dolyar at mga institusyong pinansyal ay tumulong sa pagpapalawak ng internasyonal na kalakalan. Sa ilalim ng ganitong seguridad, nakapagtuon ang maraming bansa sa espesyalisadong produksyon. May bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya, may bansang nag-i-export ng piyesa at makinarya, at may bansang umaangkat ng pagkain at hilaw na materyales mula sa malalayong lugar. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng presyo at demand tungo sa seguridad at kapangyarihan. Kapag hindi na maaasahan ang ligtas, mura at regular na paglalayag, tumataas ang gastos, panganib at panahon ng paghahatid. Para sa Pilipinas, isang bansang nakadepende sa dagat para sa kalakalan at sa pag-angkat ng ilang pangunahing pangangailangan, malinaw ang kabuluhan ng ganitong balangkas. Hindi sinasabing automatikong titigil ang kalakalan. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang kalakalan ay nangangailangan ng matatag na kapangyarihang nagbabantay sa mga daanan at kasunduang internasyonal. Ikalawa, pagtanda at pagliit ng populasyon bilang ugat ng pagbabago sa ekonomiya, binibigyan ni Zeihan ng malaking timbang ang demografiya, lalo na ang mababang kapanganakan at mabilis na pagtanda ng populasyon sa maraming industrialisadong bansa. Ang lohika niya ay direkta. Kapag lumiit ang bilang ng mga kabataang papasok sa trabaho, kumukonti ang manggagawa, mamimili, nagbabayad ng buwis, at mga pamilyang bumibili ng bahay at iba pang pangmatagalang produkto. Kasabay nito, dumarami ang matatandang nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan, pensyon, at pag-aalaga. Dahil dito, tumataas ang pasaning pinansyal ng pamahalaan at mga pamilya. Itinatampok niya ang China bilang isang mahalagang halimbawa ng bansang maaaring maapektuhan ng malaki dahil ang modelo nitong pang-ekonomiya ay nakasalalay sa malaking lakas, paggawa, pag-iimpok, produksyon at export. Gayunman, ang tema ay hindi lang tungkol sa China. Ang tanong ng aklat ay kung aling mga bansa ang may sapat na demographic base upang mapanatili ang produksyon at pagkonsumo sa mas hindi globalisadong mundo. Mahalaga rin ito sa Pilipinas na mas bata ang populasyon kumpara sa ilang kapitbahay sa Silangang Asya, ngunit kailangan pa ring lumikha ng kalidad na trabaho, edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan. Sa pananaw ng aklat, hindi sapat ang dami ng tao. Ang mahalaga ay kung kaya silang isama sa produktibong ekonomiya habang nagbabago ang pandaigdigang kalakalan. Ikatlo, bakit marupok ang mga supply chain para sa pagkain, enerhiya at industriya? Ipinapakita ng aklat ng supply chain ay higit pa sa sunod-sunod na paglipat ng produkto mula pabrika patungo sa mamimili. Ito ay isang masalimuot na network ng pagmimina, agrikultura, enerhiya, piyesa, pantalan, barko, siguro, kredito at bihasang paggawa. Sa panahon ng globalisasyon, naging praktikal ang paggawa ng isang produkto sa maraming bansa dahil maaasahan ang murang transportasyon at mabilis na koordinasyon. Ngunit kapag nagkaroon ng kaguluhan sa seguridad, kakulangan sa paggawa o pagtaas ng gasto sa pagpapadala, Ang mga industriyang umaasa sa napakaraming imported na bahagi ay madaling maantala. Kaya ang diin ni Zeihan ay hindi lamang kakulangan ng isang produkto sa tindahan. Mas malalim ang epekto dahil maaaring mabalam ang mismong paggawa ng sasakyan, kagamitan, gamot, pataba at elektronikong produkto. Sa pagkain at enerhiya, mas critical ang panganib sapagkat hindi madaling ipagpaliban ang pang-araw-araw na pangangailangan para sa Pilipinas. Makabuluhan ang babalang ito dahil mahalaga ang maaasahang pag-angkat at maayos na pantalan sa presyo ng pagkain, gasolina, pataba at mga produktong pang-industriya. Hindi nangangahulugang ang ganap na pagsasarili ay laging posible o pinakamura. Ang praktikal na aral ay tukuyin ang mga kritikal na pagdepende, pag-iba-ibahin ang pinanggagalingan ng supply at maglaan ng kakayahang lokal para sa mahahalagang pangangailangan. Ika-apat, regionalismo at magkakaibang kakayahan ng mga bansa na makibagay. Hindi pare-pareho ang magiging epekto ng deglobalisasyon ayon kay Zeihan. Ang pangunahing sukatan niya ay heograpiya. Mas may kakayahang umangkop ang bansang may sapat na lupang sakahan, sariwang tubig, enerhiya, madaling ilog o daungan para sa transportasyon at relatibong ligtas na mga hangganan. Sa kabilang banda, mas mahina ang posisyon ng mga bansang kailangang mag-angkat ng pagkain, krudo, pataba o mahahalagang materyales habang umaasa rin sa malalayong rutang dagat. Mula rito, inilalarawan ng aklat ang paglipat mula sa isang malawak na pandaigdigang sistema tungo sa mas maliliit na regional na network ng kalakalan at seguridad. Hindi ito simpleng pagbabalik sa saradong ekonomiya. Sa halip, inaasahan itong magiging mas mahalaga ang mga kapitbahay, malalapit na pamilihan at alyansang may malinaw na pakinabang sa seguridad. Para sa mga bansang nasa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang rehiyon ay nakapwesto sa pagitan ng malalaking merkado at mahahalagang dagat. Maari itong magbukas ng pagkakataon sa produksyon, logistics at pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, ngunit may kasamang panganib mula sa tunggalian sa dagat at pagtaas ng gastos sa kalakalan. Ang halaga ng balangkas ni Zeihan ay ang pagpilit nitong suriin ang konkretong kapasidad ng bawat bansa, sa halip na ipalagay na iisa ang landas ng lahat. Panghuli, pagtataya sa hinaharap at ang hangganan ng mga matitinding prediksyon, ang lakas ng aklat ay ang pagsasanib nito ng demografiya, heograpiya, seguridad, enerhiya at ekonomiya sa iisang malawak na paliwanag. Sa halip na tingnan ng hiwa-hiwalay ang inflation, kakulangan sa paggawa, tensyon sa dagat at problema sa enerhiya, ipinapakita ni Zeihan kung paano maaring magpalakas ang mga ito sa isa't isa. Gayunpaman, ang paraan niya ng pagtataya ay may malinaw na limitasyon. Marami sa kanyang konklusyon ay nakasalalay sa mabilis at malawakang pag-atras ng Estados Unidos mula sa pandaigdigang papel nito, pati sa paglala ng demographic at supply chain pressures. Maaring magbago ang direksyon dahil sa bagong teknolohiya, pagbabago ng patakaran, bagong alyansa, pamumuhunan sa enerhiya, o kakayahan ng mga lipunan na mag-adjust. May mga kritiko ring tumuturing sa ilang partikular na prediksyon bilang sobrang pesimistiko o masyadong tiyak. Ito ang tamang paraan ng pagbasa sa libro. Hindi ito dapat gamitin bilang eksaktong mapa ng mga darating na taon. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang stress test ng mga nakasanayang palagay. Halimbawa, ano ang mangyayari kung tumagal ang mahal na pagpapadala, kung bumaba ang populasyon ng isang pangunahing supplier, o kung maging hindi ligtas ang isang rutang dagat. Sa ganitong pagbasa, nagiging mahalagang kasangkapan ang aklat para sa pag-iisip tungkol sa panganib kahit hindi tanggapin ng mambabasa ang bawat hula nito. Bilang pagtatapos, ang The End of the World is Just the Beginning ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa ugnayan ng pandaigdigang kalakalan, seguridad sa dagat, populasyon, pagkain, enerhiya at kapangyarihan ng mga bansa. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga mag-aral ng ekonomiya at ugnayang pandaigdig, mga negosyanteng may exposure sa import, export at logistics, mga gumagawa ng patakaran at mga karaniwang mambabasang gustong magkaroon ng mas malawak na lente sa mga balita tungkol sa supply chain, China, Estados Unidos. At regional na tensyon, para sa kontekstong Pilipino, nakatutulong itong magtanong ng mas praktikal tungkol sa pag-asa sa inaangkat na enerhiya at pagkain, kahalagahan ng mga daungan at rutang dagat at papel ng Timog Silangang Asya sa nagbabagong kaayusan. Naiba ang aklat sa maraming librong panghiyopolitika dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa mga lider, halalan o iisang digmaan. Sa halip, inuuna nito ang mabagal ngunit pundamental na puwersa gaya ng edad ng populasyon, lokasyon ng lupang sakahan akses sa enerhiya at seguridad ng transportasyon. Malinaw din ang estilo ni Zeihan, direkta at minsan ay matalim, kaya madaling sundan ang malalaking argumento kahit mabigat ang paksa. Ngunit ang pagiging malinaw at matapang nito ang dahilan upang kailanganin din ang maingat na pagbasa. May mga hula itong kontrobersyal at hindi tiyak, kaya mabuting ihambing sa ibang pagsusuri. Bilang aklat, pinakamahalaga ito hindi bilang orakulo ng kapahamakan, kundi bilang isang magkakaugnay na balangkas para siya sa atin kung gaano katatag ang mundong nakasanayan natin. Kung gusto mong sumuporta Peter Zeihan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.